장고 양아치 거들어 침비 장고 양아치 거들어 침비
Ya y tené.
Ya y tené.
A la ma.
Ya y tené.
Zia itene kwa Singa TV oa Afrique laso bikwa oko lango bale use na myombe tinze ti kukuru ngonga use ti peko ti bekombitege na Washington kota gbata ti Amerika ngonga mbalambala ti lakui na bongi awa gosinga tala yeke firme Max Koya we danga na Félix Epasis Zembro I bara awa mango I kwe imuna la njoni gango na yati kwa Singa ti Fadeso Asango. Sango na Congo dipanda kutazo ti kodoro amu mbeni njaso azia kodoroni na gbeti mwa ti lango use so atondani laso ndati mwa so aeke ti dabe na azo so awara kwa na yati akutangu nzapa so apika ka na yati alango so on. Aeke mbili mbili azo ungo tala nduru na ngbangu oko na bale osio si awara kwa na ati akbale so. Sango agbya ti kodoro mbalambala ti Afrika nga na ti poto na ndembe so aeke na atimeni bumbi so abagigi nando tene ti akpale so azo so aeke tambulaka aeke wara wara kriz migratoire. Gbya ti kodoro ti Franzi so aleke regere ti bumbi so atisa agbya Idriss Déby Itno ti Tchad nga na mbati lo Mouhamadou Issoufou ti Niger nga legeoko na lo ti Libi Fayez al-Sarraj. Lakwe na lege ti asango na sese ti Kenya ngurugbe asuma boko na gbe ti mbeni njaso akanga lege na amolenge ti kodoro ti tene ala wara abozo wara sac en plastique mbela so atene zo so akpenjani pepe lo linginga ti gwe na kanga. Sango na Afrika ti mbongo ambeni akoli wungo ti ala uku agwe laso na gbele ngbanga ndali ti so atene ala yeke sara sioni ye so airi ni cannibalisme wara tengo nyama ti zo. Asara yenga oko awesi agbu ala na peko ti sombeni oko na popo ti ala agwe lo wani na ndokwa ti polisi ti tene lo sigi na tene na ndöni. Lakue na lege ti asango ti hunzingo na sango ti kodoro wande na sese ti Maroc ambeni awali use ti ngu bale ota na osio nga na oko ti ngu bale osio na oku awara kwa na peko ti gbugburungo tere na makati Espagne ala wara kwa na peko ti so azo so ayeke mu loro fade atambula na ndö ti ala. Zia itene na ndö ti VOA Afrique awa kwa ti danganga ti amolenge waka complexe pédiatrique ti bongi aka e kusala sala ti ala na lege ti ye so airi atene grève ndali ti yongo ti ala ti nze bale oko na miombe so angba na li ti l'état kaingo kusala so ala kai azia vundu mingi na be ti amama ti amolenge so ayeke ka na kobela e ma de ma ti aziza oko na popo ti ala.
Ngonjo ti be ti mbi ayeke problème so si laso apersonnel ti santé ge ala yeke na problème ti arrêré ti salaire aye possible ti tene zo so ayeke soigné melenge lo wara nginzi ape so aye possible ape e ma témoignage na yanga ti aita ti ge ala tene atiakoli atene awali ti ala yeke ala atiawali atene afamille abandonné ala ngba ti so si ala la yeke mu maboko na afamille mais 18 mois ti arrêré ti salaire ayeke sara tongana nye ala yeke na amelenge aye go na école mbi kombi yeke wali tongana ala mbi kombi yeke mama ti foyer mais mozo mo sara kuâ ti tene ape gbiki ti ala ga gbo puru ti amelenge ti mene sanzo mais ala wara nginza ti tene ape ala pe ngbanga ti nyen vraiment ye ni asara nzoni ape gouvernement il faut lo bando na ndö ti aita ti e so si ala yeke dema mbiki na melenge ge melenge so ayeke prématuré bon laso lo wara soin ape sort ti melenge na e tongana nyen e tongana laso aga ge fadi gba ti amama ti amelenge aga na amelenge ti ala ge arejete ala atene grève aye ge mais e yeke sara tongana nyen mbi ge depuis na ti complexe pédiatrique depuis 2006 mbi du melenge ti mbi lo yee na drepa mo mani e so ayeke sara lani ayeke paye lani salaire gi ge ala ga na tënë ti nyen décentralisé wala centralisé aga na e problème laso so presque 18 mois ala wara salaire ape ala yeke te nyen amelenge ti ala yeke sara tongana nyen bo i aparent ti amalade kue i sara mawa ti ala ala ga yeke gbu amene ti amelenge ti mais ala wara nginza ti peko na ape ça se fait pas en tout cas vraiment gouvernement aba mawa ti aita ti e so ti tene apaye salaire ti ala.
So ala londo ti ma yeke fade aziza mama ti mbeni kete molenge so agbanzi lo na danganga ti amolenge wara complexe pédiatrique ti bongi. Zia e tene na ndö ti VOA Afrique na ya ti gbavaka omene ti gbata ti bongi azo mingi eti tene asigi na ndo ti lege ti fa ngonzo ti be ti ala yeke mbilimbili azo ti avaka ti pete vunga na ti kolongo ndali ti so ala tene alege abuba mingi na mbage ti ala e mä ambeni na popo ti ala
bo ayeke ngonzo ti be ti la si e kanga lege so e kanga lege so sengi ape parce que agba ti andokua yeke na lege so e hinga yeke andokua so lani e arrêté ala gi ala tene ani yeke payeka taxe ti ani na état ani yeke payeka impôt ti ani na état donc ani yeke na droit ti tene ani leke lege ni ape donc gouvernement la parce que lo lani verse ni alongenza donc ayeke nginza so ani mu na lo la amu na lege tene ani golo lekre lege ni bo lege ni ala lekre gi ni ape lege ni agungba kuro kota so donc oto aga oto ayeke linda na hon ti lo e peut azo ayeke ti na amoto anyen asa si ngu apika ngu ayeke londo ayeke linda ti quartier abuba ada ti azo yeke kirikiri ni asa si e yâ ma sika so ti lango na secteur gi la ye si ye da tene e kanga lege so tene gouvernement aga trouve nde solution tene aga kpaka na e lege ni
ye so abu be ti tene ti lege mo londo na croisement ti gongo na korongo ala ba koma so lege abuba na e yeke na oto ti hongo na lege so ape azo ti oto ayeke hon lindango na ti ngu nyen kue nyen pati nyen bo ala yeke ba ni na kota lege so ayeke hon da doit hondo ni ngu ahondo ni bon hondo so ala yeke hon na ti oto na so ngu so ala yeke linda da so oto ti ala peut ti buba ape bon ni la laa so akanga lege ni tene solution ti hi tene gouvernement aga leke lege ni na e
ayeke fade dema ti amolenge ti kodro ti yâ ti avaka ti petevo nga na kolongo zia e tene na ndö ti voa afrique lakue na beafrika agba ti ada akungbi na yâ ti kete kodro ti begwa agba ti azo so ada ti ala na akungba ti ala buba ala ngba lakue ti dekongo ti tombela ndali ti hundango ti tene amu na ala maboko e mä ambeni na popo ti ala
da nduru na ngbangba oko mê atie so da ngba ti tuku azo na gue yeke mû irika yeke mû irika mi kozoni so e tokoni na kura wiri so anduru na ngbangba oko donc atie so fur et à mesure kekereke e so nombre ni ayeke augmenté
à présent so ndo ni ayeke ni ape ngola ni amene pont ni kuawe kuta ya so kue lo ga na ndo ti mbi lo ro ngunza so lo wara nga lege ti tene lo fâ ngu ape kambi sara tënë na lo hini ahongangu ti awa ngongono ni so ala devien na yeke so amene pont na tere ti awa i fa ka akuta azo ti kodro ni abando na ndö ti na ngola ge sia i yeke souffrir la inondation bage i sara tënë
vraiment mbi yeke ambege ti makunze claude ge me position ti ge ayeke ta position so ayeke ta critique ngu amu e depuis apa da ti kuâ tuku présentement e lahongo agi tonganso so hinga koma ye so peut sara aba da so mbi lahongo da so da ti mê turugu la nyangara même da ape mu gi amingi na awali tonganso mbi ga mu lahongo na ya ni hinga vrai ye so peut sara ape hunda mbi gouvernement tene bando ambege ti da ni kuâ tuku wara nga mbeni mur oko tangba mbeni na nduzu ayeke da
amolenge déjà ala li ala lango e londo fa so e ga fa so e kuma si ti mu ala na gigi ti mu ala na gigi ti baso da ni atuku bo ngu ni amu da ni gi na ndapre so lango ni si aka e me hinga ye so e peut sara ape i fa ka ong azo ti kodro azo kuta azo ti kodro ni ala bile ti ala na ndö ti e ti ba ye so asi na yege so tongana ala si ge ape hinga sort ti e so e yeke duti na ni so ape
pasi so e yeke ba so amolenge kue ayeke tambula ge na ya ti ngu bongo ti da yeke da ape e yeke hu pono da akungbi kue na li ti pasi so e yeke ba so yi ti tene ala tokana e töl i sara na da ni si amolenge alango da kue mbi asara kua ti nginza ape gi kua ti yaka la e gi sara e si e duti na ni so ala aide e ala tokana e yoro i mu na amolenge anyon ala mu na e kobe i te ni da akungbi kue e yeke fonagi ni amolenge na le ti nduzu ala ba ma awa ti ala ga nduru na e si
so ala lundo ti mä ayeke fade dema nga na tongo mbela ti amolenge ti kodro so ayeke lango na mbage ti begwa zia e tene na ndö ti voa afrique babâ pignon wasarango ngia na lege ti yâ ti ndara ayeke fa na e na lege ti mbeni ngia so lo sara nzoni so ayeke na peko ti surungo ndö ti maboko ti amama ti ngo wara vaccination e mä lo
mo mu ngo mo ga mama ti ngo mo doit ti gbata ngo e puis ngo ni ake ala mo nzoni aussi kuna mbetene mo mbetene mo kue na alabitani mo tene choi ayeke kpo tere ti mo ape même choi akpo tere ti mo ape ma aya ti avaske ni ayeke da aussi ave parce que vaccin mo mo so mo yeke na ngo wari so mo yeke na ngo mo doit ti gu na alabitani aye tongana avaske ti fievergine o arougel o abcbg o ahon ti titanic o ahon ti domonio ahon ti nyonso tout parce que ayeke tongana mbeni kota ange gabriel so ayeke bata mari ngeni d'abord ayeke bata mo venir mo mama ti ngo avaske so mo yeke gue so vaccination ayeke bata mo abata mowe et puis abata mangisu ne yatimo gatoka na ange gabriel abansina gatoka na ange gabriel timo ngesho ke ne yatimo comme ça tonga na modowe mokomo tena njoni tere mangisu ke ne yatimo chukwa tena njoni ya sasa akiki ta kubela apeti bunga mlingeni kite kike apre nime mumamani kwe apeti tena marata bunga kike apre mlingeti mapeti sengali timo tite kete mlingalu na ufitane kete mshigini apre jokre ya mbite na mumamati ngo ifo mbuna la bitane abase da mumati ngo nakeda mshika muunda asaje om asaje famu akifana mwereke niye vya kishuvi mwa aki ede mwishia parege nila nila mbite ni timba shu yeti sisi shu akenye akemore ngeo ebi wali akibundati maingotiko doroshi ba nila toke vaske andele na mamati ngo titene aedelo vaske nila katunga na ande gabriye tima ngechi akina atilo mogoti du mokedunga na pari ushi apa ba nila bibaba kuyo mbite ni timba wala
swa ike fade wangoti baba pinyon dalichi ama mati ngo kwe na ndo nengo swa ike na pekuti surungo ndo chumaboko wara vaksinasyon.
Bon, maintenant, si vous tenez, à la ligne de Matafone, nous te voyons d'Américain, n'en doute pas que vous soyez un bambou, à co, n'a pas de génie, mais ça m'a rendu pas bien, et ça m'a rendu pas bien, et ça m'a rendu
pas bien,
Gonda kwa so wala kisara sotu na yangati sangu azwa ke mala mingi na koroti kaya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amaye ti tene tatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti a dunia akebeni ngangu mingi e gonda na kwa so la sara ge yunda tenara mai la kwa la vunga na yi nzori sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi
Richard Kianda Benjamin Belou voilà. Écoute Marie c'est au
Zia itene nandoti VOA Afrique Gonda asewa so mingi mingi nandimeswa kima i nandoti gere pupungbangbo konako na penzeni mbalambala waka 101.7 FM na batati bongi igisanga pepala swa kima i nandoti banda tere na kodoro wande.
José Koyaba Kovic Segonis
la mingi na azuto azema voix de l'Amérique so azemuna yi leke kitene azukwe amatenetite ya sika
I danga bechi na sewa sukwe ya ike sala matanga chidungwala na lango chila so lango bale use na myombe chinze chikukuru itene nala kwe njoni matanga chidungo.
Ingila na veo azuti lakwe loke bando na ndoti a wa sarongo mozoko koro tibi Afrika ditene lufanga usi na leta kodro wande tene koro tibi Afrika aki gibira la kedape koro tibi Afrika aki mayo usi na legi si chindara ikiri singila mingina la zafa munga nguna na legi si kwa singa sola tati tene ama ya buyongoro
Shartir ke radio tu voix d'Amérique ni ting mangolo na pangi ki ni ti FM ni ni la fesa 1.7 ni baba
aita tila so kwa singa ti ya ke goti kondani ke singila na se wa kwe ikiri ting binala ke 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 na ngonga omenenga na ngonga mbalambala ti la kwi ya wa gusinga tala ke pa de firme max ko ya we dangana Félix Yepasis Zembro. Zoso alekere kwa singa soa ki ngangumo lengeti Guinée GLS Georges Léonard Sagnon. Nanoma sine ki nakuta ingénieur Timbagita America Pete Handley.